Вялікімі ўрачыстасцямі адзначылі вернікі каталіцкай царквы Беларусі, інтэлігенцыя краіны, паўвекавы юбілей святарскага служэння айца Александра Нацана, апостальскага візітатара для беларусаў-католікаў замежжа, дырэктара лондонскай скарынаўскай бібліятэкі і бацькі ўсіх беларусаў замежжа, як ласкава, але сур'ёзна называюць яго журналісты, пісьменнікі і ўсе, каму пашчасціла сустрэць на сваім жыццёвым шляху айца Александра. У гонар 80-годдзя айца Нацана і 50-годдзя яго святарству у касцёле у гонар святых Сымона і Алены ў Менску прайшла святая імша, якую ўзначальваў сам юбіляр разам са сваім паплечнікам і сябрам архімандрытам Сергіем Гаікам, апостальскім візітатарам для грэка-каталікоў нашай краіны. У сваім слове да сабраных айцец Нацан проста і шчыра падзякаваў усім за памяць, за малітвы і за любоў да Беларусі. Не толькі святар, але і навуковец, даследчык беларускай літаратуры і гісторыі, скарыназнаўца. Ён не проста нясе беларускасць, але і зрабіў яе гонарам для ўсіх беларусаў. Апошнім часам яго кнігі пачалі друкаваць і ў нашай краіне. Так, спецыяльна да юбілею айца была выдадзена яго кніга «Разважанні. Духоўныя настаўленні». Шмат славутых сучаснікаў, дзеячоў навукі і культуры асабіста павіншавалі айца Нацана з юбілеямі. Даслаў свае віншаванні і мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, які, на жаль, не прысутнічаў на святі. Ад усяго сэрца жадаю вам, найдастойнейшы юбіляр, многіх божых ласкаў, добрага здароўя, поспехаў у вашай дзейнасці, напісаў мітрапаліт. Пасля святочнай літургіі адбыўся канцэрт-вечарына ў гонар айца Александра Нацана.